Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bugün biz bir intihar barədə danışacağıq. Bir gəncin bitən manifestidir mövzumuz. Gey hüquqları fəalı İsa Şahmarlının intiharı və onu intihara sürükləyən səbəblər haqqında müzakirəyə Azad LGBT təşkilatının keçmiş həmsəsçisi Vüqar Adıgözəlovu, yazar Cavid Ramazanovu və rəssam Gündüz Ağayev və psixiatr Azad İsazadəni dəvət etmişik. Onlar iştirak edəcəklər bu müzakirədə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda siyasi məhbuslardır. Yenə mövzumuz Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus siyasi məhbus məsələsini yenidən qaldırır yeni siyahı ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057 44 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz intihar barədə söhbətə başlayırıq. Bu adi bir intihar deyildi. Bu bir manifest idi. Gey hüquqları müdafiəçisi Şahmarlı LGBT təşkilatının bayrağı ilə özünü asıb və özünün son məktubunda, Facebook postunda da bunu niyə etdiyini açıqlayıb. Və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. LGBT təşkilatının keçmiş həmsəsçisi Vüqar Adıgözəlov, hər vaxtınız xeyir Vüqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və yazar Cavid Ramazanov, hər vaxtınız xeyir Cavid bəy. Və İsa Şahmarlı kifayət qədər açıq ifadə edib niyə intihar etdiyini. Sizə necə görünür bu səbəblər? Vüqar bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, İsa hər zaman yəni açıq insan idi və fikirlərini birbaşa deyirdi. Onun Facebook profilindən, ümumiyyətlə onu həyatda tanıyan hər kəs bilirdi ki, İsa özü ilə qürur duyan insan idi, gələcək planları olan insan idi və ən ciddi problemlərindən biri onun ailəsi ilə olan münaqişəsi idi ki, hər zaman özünü daha qabarıq bir üzə verirdi və ailəsi ilə olan münaqişəsi əlbəttə ki, onun təhsilində problemlərə gətirib çıxarmışdı, onun maddi durumundakı problemlərə gətirib çıxarmışdı ki, sonda İsa gözlənilməz şəkildə, yəni heç bir dostuna heç bir şey demədən intihar elədi və sürpriz oldu hər kəs üçün onun intiharı. Yəni bir gün öncə belə görüşüb danışmışdı, heç kim bilmirdi. İntihardan bir neçə dəqiqə öncə bankda kredit belə ödəmişdi. Yəni çox müəmmalı bir şəkildə intihar elədi. Amma o qədər zarafat eləmişdi intiharla bağlı. İntiharı bir növ özü üçün adiləşdirmişdi. Facebookda görüşəndə həmişə deyirdi ki, bir gün özümü bayraqdan asacam, bir gün özümü öldürəcəm. Onda hamı mən tanımayan adamlar belə məndən danışacaqlar və s. Amma yəni hər zaman bir zarafata bağlayırdı söhbəti. Yəni son statusunda belə, son intihar məktubunun altında belə ilk bir neçə şər sadəcə onun bir zarafat olduğunu düşünürdü hər kəs, amma elə deyildi.
Cavid bəy, o yazır məktubunda ki, hamınız günahkarsınız. Onu da yazır ki, bu dünya mənim rənglərimi daşıyacaq qədər güclü deyil. Yəni hamınız deyərkən, yəni sizi də mi nəzərdə tuturdu Cavid bəy?
Mən deyəm.
Yəni cəmiyyət sizi, bizi, Vüqar bəy, başqalarını. Yəni əslində ona kimliyi ilə bağlı problem yaratmayan insanlar da var idi, amma onları da mı nəzərdə tuturdu?
Ümumiyyətlə bu son dövrlərdəki intiharların hamısı bu sonuncu dəfə İsa'nın intiharından yekunlaşan və bugün də bir nəfər də intihar edib Göyçayda. Bütün bunlar cəmiyyətdəki gərginliyin, bezginliyin göstəriciləridir. Əlbəttə İsa'nın intiharı heç də xoş olmayan bir şeydir. Yəni bütün Azərbaycan cəmiyyəti üçün və Azərbaycan cəmiyyəti son dövrlərdə ümumiyyətlə bu tip hadisələrlə gündəmə gəlir, istər Rafiq Tağının öldürülməsi, indi də bu dəfə dünyanın həssas olduğu məqamlardan biri LGBT aktivistinin öz intiharı, bütün bunlar cəmiyyət üçün xoş olmayan hallardır. Yəni, gəlir ki, bunda cəmiyyətin təbii ki, günahı var, çünki tolerantlıqdan danışılır Azərbaycan cəmiyyəti, həmişə tolerantlıqdan öyünür, amma mənə gəlir ki, tolerantlıq bir növ şuurla bağlı olan bir seçimdir. Yəni insanla şuur tələb eləyən, intellekt səviyyəsi tələb eləyən, bəlli bir dünya görüş tələb eləyən bir anlayışdır. Bizdə mən inanmıram ki, yəni ki, tolerantlıq deyəndə məhz bu aspektdə yanaşırlar. Sadəcə tolerantlıq bizdə özünü başqaca göstərir. İnsanlar biganə yanaşırlar çox şeyə. Və bunu da tolerant kimi göstərirlər. Amma bu məncə, yəni cəmiyyətdəki böyük bir boşluğun, böyük bir ədalətsizliyin bir nəticəsidir və çox güman vəziyyət belə davam eləsə, dəyişikliklər olmasa, cəmiyyətdə bu qədər qapalılıq davam eləsə, insanlar arasında düşmənçilik münasibətləri belə qalsa, gələcəkdə vəziyyət, yəni bütün bu tip hadisələrin təkrarlanması normaldır, gözlənilir.
Vüqar bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni o bir də oxuyuram onun mesajını, gedirəm, hamınız haqqınızı halal edin, bu ölkə, bu dünya mənə görə deyil, mən xoşbəxt olmağa gedirəm ünvanı göstərir, qapını açıq qoyuram. Anama da deyərsiniz ki, onu çox sevirəm. Hamınız ölümümdə günahkarsınız. Bu dünya mənim rənglərimi daşıya biləcək qədər güclü deyil. Əlvida, belə yazır. İndi, yəni, hamınız ölümümdə günahkarsınız. Yəni, sizin də günah payınız var burada.
Tək mənim deyil, yəni, hər kəsin düşünürəm, yəni, qatılıram İsa'nın sözlərinə. Yəni, İsa və onun, yəni İsa bir obraz idi əslində Azərbaycandakı onlarla LGBT insanının obrazı idi və İsa həyatı boyu istəmirdi başqalarına əziyyət vermək. İntihar eləyəndə belə qapını açıq qoymuşdu ki, girəndə əziyyət olmasın. İsa son an kreditini belə ödəmişdi. Yəni İsa hər zaman insanlara əslində onlardan fərqli olmadığını anlatmağa çalışırdı. Eyni həyatı, eyni problemləri və eyni xoşbəxtlikləri paylaşdığını göstərmək istəyirdi insanlara və İsa'nın ailəsi ilə olan konfliktinin ən böyük səbəbi insanların sırf hər şeyə, necə deyir, burnunu soxmaları, yəni öz əlləri ilə maraqlanmaları və digər bir kəsim isə ətrafdakı olan insanların susqunluğu. Heç kim dəstək olmaq istəmirdi. Yəni, günü bugün də bir çox siyasi fəallar, ictimai simalar fikir bildirməkdən çəkinirlər. Onlar cəmiyyətin hansısa bir baskısından qorxurlar. Onlar yenə lezbiyan və gey olaraq damğalanmaqdan qorxurlar və bunu eləmirlər. Və bu, əslində, Cavidin fikirlərinə qatırıram. Tolerantlıq deyəndə, tolerantlıq təkcə susmaqdan ibarət deyil. Tolerantlıq eyni zamanda bir insanın hüququ pozdursa, o insanın hüquqları uğrunda mübarizə aparmaqdır. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətdə belə olmurdu və İsa və onun kimi onlarla insan dözə bilmir cəmiyyətin susmağına və arxadan danışmalarına. Eyni zamanda cəmaat nə deyər sindromu ilə ailələrin uşaqlarını evlərindən qovmağı. Çünki hamı bilir ki, ailəsi İsa'dan üz döndərmişdi bir il öncə və ailəsi sırf ətrafdakı insanlara görə, hətta bugün onun dəfnində belə ətrafdakı insanlara görə çalışırdılar ki, sanki insanlardan örtbas eləməyə çalışırdılar, utanırdılar və əslində burada utanacaq bir şey yox idi. İsa örnək olacaq bir insan idi. Çox təəssüf ki, sırf bu cəmiyyətin özünü ifadə tərzi və özünü aparmasına görə İsa hamını günahkar bilirdi və həqiqətən də hamı günahkar idi.
İsa Şahmarlı Azərbaycanda gey olduğunu açıq ifadə edən çox az sayda adamlardan biri idi və o həm də LGBT hüquqlarını qoruyan Azad LGBT təşkilatının sədri idi, üzr istəyirəm. Və İsa Şahmarlı öz cinsəlliyi barədə açıq bəyanat verdikdən sonra dəfələrlə daha güclü baskılara məruz qalmışdı. Və bu baskıların onun psixoloji durumuna təsiri barədə istəyirəm. Növbəti sualı verəm. Azad İsazadə, psixoloqdur və telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Azad bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun.
Azad bəy, nə düşünürsünüz bu intihar hadisəsi və gəncin psixoloji durumu haqqında?
İlk növbədə mən bir fakta da dayanmaq istəyərdim ki, bu gün ayın 23-idir. Yanvar ayında biz daha 20 intihar halına rastlaşmışıq. Sözsüz ki, tam razıyam mən çıxış eləyənlərin fikri ilə ki, cəmiyyətdə aqresiya həddindən artıq çoxalıb və o aqresiya dözməyən daha çox belə deyək də əziyyət çəkən, o aqresiya ilə daha çox rastlaşılan insanlar, risk qrupları sözsüz ki, onların içində bəzilər dözmürlər və özlərini sui-qəsd edirlər. 23 gün ərzində 20 sui-qəsd, o deməkdir ki, biz faktiki dırnaq altında sui-qəstlərin epidemiyasından danışa bilərik. Bu dalğadır. Dalğa da davam edir və gəlir. Və ən təəccüblüsü odur ki, bu dalğa neçə vaxtı gəlir, biz elə keçən 13-cü ildə dəfələrlə sui-qəsd haqqında söhbət aparmışıq, amma heç bir tədbir görülmür. Psixoloji konkret fərdidən danışanda insan nəyisə sübut etmək istəyəndə düzdür, səhvdir, ayrı bir söhbətlərdir. Cəmiyyət onu eşitmək istəməyəndə, eşitməyəndə o çıxılmaz vəziyyətə düşür və başlayır belə deyək də qışqırır, çağırır və görür ki, ətraf kardır, eşitmir və yeganə bir çıxış yolu tapır ki, özünə sui-qəsd etsin. İstər Zaur Həsənov, istər dünənki hadisə, İsa, bunlar özlərinə, öz problemlərinə cəmiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün ayrı bir çıxış yolu tapmayıblar ki, ancaq özlərinə suiqəst etsin.
Və burada bir simvolizm də var, bayraqdan özünü asmaq olayı. Yəni,
sözsüz ki, elə özünü yandırmaq da bir simvolizmdir, bayraqdan asmaq da bir simvolizmdir. Və ən bəlkə də təhlükəli odur ki, bu addımı atandan sonra ancaq cəmiyyət başlayır bu barədə, bu problem barəsində danışmağa. Və deməli, növbəti namizəd, özünə suiqəst edən namizəd gəni də başa düşür ki, mənim problemimi eşitmək üçün mən də bu addımı atmalıyam. Deməli, biz bugün real hansısa addımlar atmalıyıq ki, növbəti potensial suiqəst edənləri eşidək, dinləyək. Eşitmə qabiliyyəti cəmiyyətdə sırf dərəcəsindədir. Hamımız danışırıq. Eşitməyə əks tərəfi qulaq asmağa heç kimin səbri atmır. Və problemin bəlkə də kökü elə bundadır.
Yəni, eşidilmirdi.
Eşidilmirik.
Amma
elementar mən eşidilmirəm.
Sizdə?
Bir ildən çoxdur ki, mən suiqəstlərdən danışıram. Amma eşidilmirəm. Hər il yayda 2-3 nəfər abiturient özünü öldürür. Deməli, növbəti yayda, 2004-ün yayında proqnoz eləmək olar ki, yəni də 2-3 nəfər abiturient özünü öldürəcək. Nə edirik biz ki, bu dağ deyəndirək? Heç nə. Eşidilmirik.
Vüqar bəy, eşidilmirik, amma digər tərəfdən, Azad bəy deyir ki, eşidilmirik, amma digər tərəfdən İsa Şahmarlı digər ki, eyni situasiyada olan adamlardan daha çox eşidilirdi. Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə cəsarətləri çatmır və baskılar daha çoxdur. Onlar ümumiyyətlə o klozetdən çıxmaq, cinsəlliklərini etiraf etmək durumuna belə gəlmirlər. Deməli, İsa Şahmarlının eşidilmə səviyyəsi o birilərinə nisbətən daha artıq idi.
Amma bir şey var idi ki, o eşidilmə səviyyəsi artıq olsa da ona daha çox insan danışmağa başlamışdı. Daha çox LGBT problemləri olan insanlar, intihar eləmək istəyən insanlar var idi ki, yəni hamının tanıdığı və üst tuta biləcəyi tək insan İsa idi. Tək olmasa da az sayılı insanlardan biri İsa idi və o daha əl çatan idi. Hər zaman İsa'nı axtaranda hansısa bir LGBT-nin problemini həll eləyən yerdə tapmaq olardı. Və bu
nə kimi problemlər idi bu və necə həll olunurdu bu problemlər?
Ailə zorakılıq problemləri var idi ki, çox ciddi sürətdə yayılır. Eyni zamanda nifrət nitqləri ilə bağlı cinayətlər var idi. Zorakılıq cinayətləri var idi ki, insanları döyürlər. Daha çox şantajla bağlı. Yəni,
və necə həll olunurdu bu?
Bir çoxu polislə həll olunurdu, bir çoxu ənənəvi tanışdıq yolu ilə, zəng eləməklə, hədə qorxu gəlməklə və ya sadəcə ürəkdirək olmaqla, danışmaqla.
Və bu problemlərin həllinə yardımcı olurdu, həqiqətən nəsə etmək olurdu.
Əlindən gələni maksimum eləyirdi İsa hər zaman.
Cəhət bəy, sizcə cəmiyyət nə edə bilər ki, bu situasiyada olan adamlar intihar etməsinlər, o vəziyyətə gəlib çıxmasınlar, zorakılıq olmasın onlara qarşı.
Ümumiyyətlə, təkcə bu problem homoseksuallarla bağlı deyil ki, bu bir balaca fərqlənən, istənilən adam Azərbaycanda avtomatik olaraq təzyiqlə məruz qalır. Sürüdən biraz fərqlənən, bir balaca öz dünya görüşü ilə, qeymi ilə fərqlənən adam dərhal baskılara məruz qalır. Çünki
siz onlardan birisiniz?
Mən deməzdim, amma yəni ki, tutalım ki, sən bir başqa dünya görüşün təmsilçisisənsə, tutalım ki, yəni ki, dinin başqadırsa, dünya görüşün başqadırsa, fikirlərin başqadırsa, fərqli fikir deyirsənsə, avtomatik olaraq sən baskıya məruz qalırsan, ya böyük bir kütlənin təzyiqinə məruz qalırsan ki, sən niyə belə danışsan? Yəni,
amma başqa bir fikir də var ki, dominant deyək ki, dini görüşüm daşıyıcıları da baskıya məruz qalırlar. Siyasi məhbuslar siyasında, misal üçün, dindarlar da çoxdur. Onlar da baskıya məruz qalırlar. Biz bu necə olur?
Bu mənə gəlir ki, bu biraz başqa mövzunu, başqa söhbət mövzusudur. Çünki bu daha çox siyasi manipulyasiyadır.
Konkret misal gətirim. Eurovision məhbusları deyilən bir zümrə var, təbii 10 nəfər. Onlar Eurovision ərəfəsində Bakıda gey paradın keçirilməsinə etiraz edən adamlardır. Onlar həbsdədilər və onları onların həbsi siyasi həbs hesab olunur hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, çünki onlar azad fikirlərini ifadə etdiklərinə görə baskıya məruz qalıblar. Bax, bu adamları
sualı başa düşdüm.
İki fərqli, tamamilə bir-birindən fərqli.
Bilirsiniz necədir? Burada ümumiyyətlə mədəni toplumlarından aşağı səviyyəli toplumların fərqi buradadır. Mədəni toplumlar hamı bir-birinə tolerant yanaşmağa çalışır. Çünki bu şüurlu seçim, insanlar seçimlərini insanlara, əşyalara, dünyaya baxışını şuurla müəyyən edirlər. Amma aşağı səviyyəli, mədəniyyətdən məhrum, təhsil səviyyəsi, səhiyyə səviyyəsi aşağı cəmiyyətlərdə zorakılıq və güc dominantdır. Kim çox güclüdürsə, avtomatik olaraq özündən aşağıdakını təhqir eləməyə, baskıya məruz qoymağa başlayır. Bu da daha çox heyvani instinktdir, yarım vəhşiliyin əlamətidir. Tutalım ki, İsa qara kostyum geysəydi, qara ayaqqab geysəydi, qara qalstuq taxsaydı, yaxşı yaltaqlıq eləsəydi.
Homoseksual olmağına baxmayaraq barışıq.
Azərbaycanda mən sizə deyim ki, homoseksual İsa'nın doğrudan Azərbaycanda Bakıda heykəlini qoymaq lazımdır. İsa Azərbaycanda təkdük ciddi və öz ideyasına, ideologiyaya görə özünə suiqəst edən adamlardan biridir. Bizdə, məsəl üçün, o qeyrət çatışmır çox. Əksəriyyətdə istənilən sahədə insanlar güya Azərbaycanda homoseksual azdır. Ümumiyyətlə mədəni səviyyəsi aşağı bu tip cəmiyyətlərdə latin homoseksuallıq geniş şəkildə yayılıb.
Gizli homoseksuallıq.
Azərbaycanda siz müşahidə eləsəz görərsiniz ki, oğlanlar az qala bir-birlərini öpüşürlər. Qızlar, bura xarici gələndə deyir ki, sizə niyə hər kəs, niyə qızlarla, oğlanlar. Yəni, insanlar arasında münasibət yoxdur. İnsanlar dünyaya baxışlarını, cəmiyyətə baxışlarını, insanlara baxışlarını savadsız şəkildə öz dünya görüşlərinə uyğun müəyyənləşdirirlər və aşağı dünya görüş insanları da şüursuz insanların baskılarından həmişə bir tarix boyu şüurlu insanlar əziyyət çəkib. Bir dənə məşhur misal var ki, cahillik əslində bilməməzlik deyil, yəni bildiyini fərz eləməkdir. İndi biz getsək danışdırsaq bu nifrət püskürən adamların hamısından, bu İsa'nın ölümü ilə bağlı onu söyləyən, təqdir eləyən bu yarım insanların danışsaq görərik ki, nəsə deməyə çalışacaqlar, izah eləməyə çalışacaqlar, yəni özlərini haqq qazandırmağa çalışacaqlar ki, müəyyən şeylər gətirəcəklər. Amma ki, bu insanlar başa düşmürlər ki, bəşəriyyət həmişə irəliyə doğru gedir, bəşəriyyət təkamül eləyir, insanlıq təkamül eləyir. Kim ki, o təkamül prosesindən arxada qalır, o avtomatik olaraq gülməli və boş bir insana çevriləcək. 10 il əvvəl Azərbaycanda cins şalvar geyənə ağızlarına gələndirdi cəmiyyət, insanlar. İndi bu dəqiqə, məsəl üçün, kimin ağına gələ bilər ki, cins şalvar geyən adama belə homoseksual kimi baxsınlar və yaxud da özlərinin öz jargonları ilə müraciət etsin. Heç kimin ağına gəlmir. Mənə gəlir ki, bu problemlər də müəyyən bir dövrdən sonra həll olunacaq. Ümumiyyətlə, biz dünyaya nəzər salsaq görərik ki, bəzi cəmiyyətlər çox inkişaf edib, bəzilər çox aşağı səviyyəlidir.
Və Vüqar bəy, sizə dinləyici suallar da var, az sonra onları səsləndirəcəyik, amma sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bax, bu iki, yəni bu əslində homofobiya problemidir cəmiyyətdə, yoxsa hamı baskı altındadır? Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi, Eurovision məhbusları, bu geylərə etiraz edənlər də baskı altında.
Bizdə bilirsiniz necədir, biz ümumiyyətlə toplum olaraq ya bir şey çox sevirik, ya heç sevmirik. Yəni ortasını tutmaq biraz çətin olur. Eyni zamanda o qatı dindarlar, yəni hər qarşısına çıxanı öldürməyə hazır olan insanlar və olur cəmiyyətdə və ya hətta yəni heterofobiya deyilən bir anlayış da var. Yəni cəmiyyət homoseksualları o qədər basır ki, homoseksual insanlar artıq heteroseksual insanlarla əlaqədən belə qorxurlar və cəmiyyətdə transfobiya var, transseksual insanlardan qorxma və bütün bunlar sırf bir məsələni yəni özümüzü kənara çıxardıb izləyici kimi baxmağa imkan vermir və biz hər zaman özümüzü situasiyanın içində fikirləşirik və bunun düz və səhv olduğuna qərar veririk. Bir insanın lizbiyan olduğunu düşünsək, biz özümüzü mütləq lizbiyan əlaqəsində düşünürük və bunu qəbul eləmirik. Əslində bu insanların əlaqəsinin bizə heç bir dəxli yoxdur və məsəl üçün küçədən keçir.
Amma yəni hamı hər şeyə münasibətdə olmaq
yəni məcbur deyil. Məsəl üçün dindarlar da gey paradın əleyhinə idilər və əslində gey parad heç də dindarları bu parada çıxartmaq məqsədli daşımır dünyanın heç bir yerində ki, o Azərbaycanda da planlaşdırılmamışdı və ya tam əksi əgər desələr ki, bilmirəm, cümə günləri iş olmayacaq və kişilər namaza getməlidir. Bu o demək deyil ki, bütün kişilər məcbur namaza getmək getməlidirlər və sadəcə bayaq psixoloqla dediyi kimi insanlar o qədər dinləməkdən məhrum olublar ki, ilk sözü eşidən kimi yox və ya reaksiya bildirib və növbəti mövzuya keçmək istəyirlər ki, bu problem yaradır. Heç kim bir-birini tamamilə dinləyə bilmir.
Bugün İsa Şahmarlının torpağa gömülmə mərasimində də, dəfin mərasimində də xoşa gəlməz insidentlər yaşanıb. Onun ailəsinin yaşadığı binə kəndinin sakinləri ilə onu son mənzilə yola salmağa gələn dostlar arasında yaşanıb. Onu buraxmırdılar. Az sonra həmin mövzunu, həmin bu barədə danışacaq. Dinləyici var telefon xəttində. Əvvəl onu eşidək. Buyurun, əziz dinləyici. Özünüzü təqdim edin.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hüseyin danışan.
Buyurun Hüseyin bəy.
Qonaqlarımız deyir ki, cəmiyyətdə onlara sıxırlar, cəmiyyətdə onlara pis davranırlar, heykəl qoymaq lazımdır. Yəni ki, biz hansısa bir homoseksuallara məsəl üçün necə pis davranırıq, biz çıxıb qışqırmırıq ki, naturallar, biz də gey parad keçirmək istəyirik, natural parad keçirmək istəyirik. Hər kəsin öz mətbəxi var, hər kəsin öz yataq otağı var ki, orada nə işlə məşğulsa onun öz problemidir. Biz naturallar çıxıb qışqırıb demirik ki, biz də varıq, qoyun bizim də haqqımızı tələb edirik, nəsə edirik. Onlar özləri üçün yaşaya bilərlər, qoy yaşasınlar. Statistikaya görə hər homoseksual, hər geyin həyatında 120 nəfər partner olur. Bunların da cəmi 3%-i...
Hardan aldınız bu statistikanı?
Nədə?
Hardan aldınız bu statistikanı?
Bu statistika internetdə də belə var. Yəni müzakirələr...
Bir sual verim, bir sual verim, bir sual verim sizə. Yəni ki, bu statistika, deyək ki, Azərbaycanda hər hansı bir natural kişinin həyatındakı partnerların sayından yuxarıdır, aşağıdır.
Mən deməzdim ki, Azərbaycanda həqiqətən əlbəttə ki, aşağıdır.
Yəni ki, yəni Azərbaycanda orta statistik bir kişi öz həyatındakı partnyorların sayının çox olması ilə fəxr eləyir, yoxsa əksinə sizcə?
Kimsə fəxr eləyə bilər, bəlkə də fəxr eləyir. Deyərəm 90% fəxr eləyir. Axı onun
yəni ki, bu bir kişi naturasındadır, eləmi partnyorların sayının çox olması və aha, bununla fəxr etmək. O zaman sizcə bu geylərin etdiyi ən natural bir şeydir? Yəni belə məntiq çıxır.
Amma ki biz kişilər, biz naturallar özümüzə bir qadın tapıb onlarla yaşayırıq. 90% kişilər, deyəlim 80% kişilər.
Yəni siz bunu tam əminliklə deyirsiniz ki, Azərbaycanda kişilər, natural kişilər bir qadınla ünsiyyətdə olurlar və ömürlərinin sonuna qədər bir qadınla olurlar ünsiyyətdə, elə mi?
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda ailə quruluşu deyilən bir şey yoxdur.
Yox, mən demək istəmirəm ki, ailə quruluşu, amma hətta ailəsi olan insanların da yəni belə
ailəsi olan insanlar da gəzir. Sadəcə onların bir pastayan partnyoru var ki, bir ailəsi var ki, onunla yaşayır, düzdürmü? Amma statistika görə, yəni cəmi homoseksuallar, geylər 3%-i, cəmi 3%-i pastayan bir partnerle yaşayır.
Ama onların aile qurmaq imkanları yoxdur axı.
Onda deməksiz ki Avropa liberalizmi gəlməlidir Azərbaycana. Ana ata deyiləsi bir şey olmamalıdır. Bir dəqiqə Avropada ana ata deyilən bir şey yoxdur. Valideyn nömrə 1, valideyn nömrə 2. Demək franklar, translar.
Mən demirəm ki olmalıdır, amma olmadığına görə siz onları niyə qınayırsınız ki?
Yəni biz onları qınamırıq. Mən sadəcə
yəni ailə qurmağa ki zaten şansları yoxdur. Bəlkə də qurardılar ömürlərinin sonuna qədər yaşayacaqlar.
Gözləsinlər, onların imkanı olacaq. Nə problemdir ki? İtələsinə dəyməz. Hələ davamdılar. Prosta ki, yəni ki demək istəyirəm ki, biz çıxıb demirik ki, biz də varıq, biz naturalıq. Gəlin biz də özümüzü göstərək ki, biz naturalıq. Bəli, homoseksualsan özün bilərsən. Ailəvin içində, öz evin içində gənəcəksən. Mən sənin gəlib mətbəxdə, yatağda yenmirəm ki, niyə biz onu çıxartmalıyıq? Niyə LGBT deyəlim təşkilatları çıxır deyir ki, o mən homoseksualam, bunu hamı bilməlidir.
Amma Hüseyn bəy, siz çox liberal səslənirsiniz, amma siz elə yəni kifayət qədər liberal səslənirsiniz başqaları ilə müqayisədə. Amma ki, yəni bu gün sosial şəbəkələrdə üzr istəyirəm. Olar mı deyim?
Necə?
Üzr istəyirəm, olar mı deyim?
Deyin.
Aha. Amma sosial şəbəkələrdə bugün müzakirələri oxuyuruq və bir insanın özəl həyatına girmək yəni nə qədər mümkündürsə yox, nə qədər mümkün deyilsə girilir. Və insanın həyat tərzini, bugün insanın həyat tərzini, cinsəl həyatını yəni mümkün olmayacaq qədər təftiş və tənqid və təhqir edirlər. Hətta dünən intihar etmiş gəncdən gedir söhbət onun həyat tərzini. Bax, yəni bu tərəfi də var. Yəni siz deyirsiniz ki, biz bunu təbliğ etmirik, biz bunu reklam etmirik, amma digər tərəfdən var axı görürük sosial.
Baxın, əgər bu insanı bir bayaq qonağımız deyir ki, biz ona hətta heykəl belə qoymalıyıq. Da, deməli ki, belə-belə.
Çünki hesab edir ki, o cəsarətli idi ona görə.
Yox, əgər belə cəsarətsiz, mən onların bəsindən məsləhət görürəm. Bütün Azərbaycan LGBT təşkilatları məsləhət görürəm ki, gəlin belə eləyək. Cəmiyyət üçün nəsə bir şey eləmək istəyirsiniz, biz qəbul eləyədik sizi. Onsuz da isə heç kim dünyada əl dəymir. Siz yığışın hamınız, deyin ki, biz gey parad keçirmək istəyirik. Yığışın, geyinin, bayrağınızı götürün əlinizə, üzü Ermənistan sərhədinə tərəf gedin. Onsuz da bütün kanallar, tüm dünya kanalları sizi çəkəcək. Olun qəhrəman, gedin üzü Ermənistan sərhədinə tərəf. Burada bütün Azərbaycan hakimiyyətinə də səslənirəm. Gəl onlara şərait yaradaq, bayraq düzəldək, böyük bir dənə, verək əllərinə, geyindirək, olsun da heç kim əl dəymir ki, bütün kanallar çəkəcək, Euronews, BBC deyəcəklər ki, gedir Ermənistan sərhədinə tərəf, Azərbaycan LGBT-sinə baxın, onlar nə isə elədi cəmiyyət üçün. Və onlar olsa heç kim əl dəymir, göndərək geçsinlər. Nə problem var ki burada?
Necə, yəni, hesab edirsiniz ki, Ermənistanda daha az homofobiya var?
Yox, bütün dünyada var. Baxın, bu dəqiqə Fransada, demək, başını bağlayan qadınlara 5000 cərimə var, amma pranklar, translar azad gəzə bilər.
Yəni, demək, hesab edirsiniz ki, onlar Ermənistan tərəfə geçsələr, erməni əskərləri onlara güllə atmayacaq?
Yox, hatta onda bu dünya bir sensasiya olacaq. Başa düşürsünüz, bu mümkün də yaxı. Biz onlar bütün dünya danışır, teyranlandırdı yaxı.
Maraqlıdır qonaqların bax bu söhbətə münasibəti nədir? Çox maraqlıdır.
Yox, mən olanı deyirəm də.
Yəni siz deyirsiniz. Hətta bu sizin mövqeyinizdir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.
Sən bəy oldu da səfərləmirəmsə. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə bütün o qırıq-qırıq fikir toplularına görə. Ümumiyyətlə sevindirici bir haldır ki, cəmiyyət ən azı müzakirə eləməyə başlayıb. Çünki müzakirə eləmək əslində qəbul eləmək deməkdir. Öncə Qahiriyyən saat üçün əvvəldən başlayayım söhbəti. Mən uşaq olanda maraqlıydı mənə və anamdan soruşurdum ki, nə üçün 8 mart qadınlar günüdür, bəs kişilər günü yoxdur? Çünki hər gün kişilərin günüdür və bir gün qadınların günü olur və hər gün heteroseksualların günüdür və ona görə bir gün gay parad olur. Çünki bütün reklamlarda biz qadın və kişini görürük, TV-də görürük, mediada görürük və bütün hər yerdə bu ənənəvi münasibətlər və qadın-kişi obrazı var və sadəcə bir gün gay parad olur. Qaldı Ermənistan məsələsinə, bu yaxınlara bir beynəlxalq tədbirdə Ermənistan LGBT-sinin nümayəndəsinlə söhbət eləmək şansım oldu və maraqlı idi ki, onlar da belə bir LGBT qürur yürüyüşü eləməyə çalışanda onlara bu şüarla hücum eləmişdi erməni dindarları ki, gedin Bakıya. Bakı yer dəyiş eləyək.
Yəni, orada da eyni. Cəlb bəy, sizin məsələ ilə bağlı deyəcəyiniz var. Yəni,
bilirsiniz,
əsas etiraz doğuran sizin o heykəl qoyulmalıdır ifadəniz oldu.
Bilirsiniz, mən bu heykəl qoyulmaq məsələsini qardaş belə səhv başa düşdü. Mən bunu homoseksual kim demirəm, mən homoseksual deyirəm. Mən də naturalam. Amma mənim bu hadisəyə münasibətim belədir ki, bu Azərbaycanda tolerantlığın simvolu olmalıdır. Yəni bu çox az ölkələrdə rastlanılan bir haldır. Yəni ki, əslində cəmiyyətin bir xoş olmayan cəmiyyət üçün böyük bir ləkədir. İndi hər kəsin özünü biabır eləmək haqqı var. İndi hər kəs necə istəyir özünü biabır eləyə bilər, amma kimsə bu homoseksuallara ironiya eləməklə, nə bilim, daşlamaqla, təhqir eləməklə onsuz da heç nə düzələn şey deyil. Sən yəni ki, bunu yer üzündən silə bilməsən. Bu insan yaranan gündən bəri bu homoseksuallıq anlayışı olub. Bütün cəmiyyətlərdə olub, hər yerdə olub. Bunun qabağını almaq mümkün deyil. Sən bir dənə bunlara yəni ki, haqq verə bilərsən, tanıya bilərsən. Bunların da öz haqqı var. Çünki hər bir insanın haqqı var, hər bir insanın hüquqları var. Hər bir insanın hüquqlarını qorumaq insanlığın əlamətidir. Şuurlu insan həm dinə hörmət eləməlidir, həm homoseksuala hörmət eləməlidir, fərqliliyə hörmət eləməlidir. İnsanın, şuurlu insanın fərqi odur ki, şu bu və bəşəriyyətin lokomotivi həmişə şuurlu insanlar olub. Həmişə şuursuz insanların pisliklərinə görə əziyyəti şuurlu insanlar çəkiblər və onlara görə dünyadakı problemlərin böyük əksəriyyətdə məhz bu tip insanlara görədir. Tolerant olmayan, pluralizmə hörmət eləməyən, insan hüquqlarını heçə sayan. Yəni, niyə görə? Məsəl üçün, mən bir normal, naturalam. Mən oturmuşam, fikirləşirəm ki, niyə görə mən kiminsə yatağı, kiminsə seçimi mənim üçün narahatlıq doğurmalıdır. Yəni, niyə görə mən yəni ki, bu insanlar başa düşmədilər ki, insanların yataq otağına, insanların partner seçiminə, insanların seçimlərin, ümumiyyətlə seçimlərinə qarışmaq olmaz. Hər bir insan individual, hər bir insanın individual azadlığı var. Hər bir insan individualdır. İnsanlara sürü kimi yanaşmaq olmaz. Sürü təfəkkürü ilə yaşamaq olmaz. Sürü təfəkkürü daş dövrünün, qədim insanın, mağara insanının seçimidir. Mağara insanının instiktidir. Bu instikt müasir dövrdə belə instiktlərlə yaşamaq olmaz. İnsanın seçimlərini hörmət eləmək lazımdır ki, cəmiyyət özü inkişaf eləsin, fərqli olsun cəmiyyət. Azərbaycan cəmiyyətində bugünkü bütün bu faciələrin, insan faciələrinin, bütün bu faciələrin, müsibətlərin kökündə fərqliliyə hörmətsizlik, güclüyə hörmət, güc köləlik. Mən sizə deyim, kimin ki əlində güc olsun, homoseksual fərqi yoxdur, homoseksual olsun, olmasın, istəyir, nə bilim, 100 dənə cinayət üstündə 100 dənə cinayət olsun. Bu adam gücü varsa, hörməti varsa, başqalarının yanında hörməti varsa, avtomatik olaraq hamı ona hörmət eləməyə başlayır. Bu, saxtakarlıqdır. İnsanlara bu saxtakarlıqdan əl çəkmək lazım. Dünyaya özün, insanın ən çox, insan həyatda ən çox özünə yalan danışır.
Telefon xəttində karikaturist rəssam Gündüz Ağayevdə. Hər vaxtınız xeyir, Gündüz bəy.
Yaxşımız xeyir,
çox. Gündüz bəy, olanlardan xəbərdarsınız, müzakirənin də bir hissəsinin qulaq yoldaşı oldunuz və sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik.
Ümumiyyətlə, bu intihar hadisələri çox mənfi bir qeyd olunur, mənfi bir şeydir və götürəndə ki, bu il ümumiyyətlə bizdə hadisa belə məlumat var ki, məndə 23 intihar hadisəsi olub. Bu çox cəmiyyətin boşluğundan ilə gəlir. İsa Şamarlının intiharı isə çox sarsıcıdır. O, mən deyərdim ki, belə o bir hadisə oldu və bizim cəmiyyət inanırlar ki, bundan sonra bundan bir dərs götürəcək. Nəhlə İsa Şamarlı ictimai fəaliyyəti var idi, hətta o təşkilat sədri idi. Və bunun bu addımı, bunun müsahibəsinə mən dinləmişəm. O deyir ki, mən şu ailəmdə boynumu alıram, hər yerdə boynumu alıram ki, mən beləyəm, geyəm. Və bu cəsarətli bir addımdır, çünki bizim bəzi vətəndaşlarımızdan cəsarətlidir, belə deyərdim. Onun mələ götürəndə ki, bizim cəmiyyətdə qaraculuq biraz çoxdur, tolerant yanaşmırlar, fərqli düşüncəyə, fərqli qeymə ilə. Mən özüm, məsələn, bir sakaldım mesela özüme soğuma uygun bir sakaldır. Aynada da gelende görüyorum ki tam başka cür yanaşırlar. Keçi sakal değiller, ele salırlar. Sözler kulağıma gelir ki sözler atırlar. Bu bizim cemiyetin boşluğundan geride kalmışlığından haber verir. Saşan varlığı ancaq bu addımı atmağından və boynunu almağından mən deyərdim cəsarətli olalım. Sadəcə olaraq yəqin dözə bilməyib. Təsəvvür edin, hər yerdə səni incidirlər, hər yerdə sənə söz atırlar və yəni, eşitimə görə o döyülük də hətta, institutda da hətta da belə bir şey. Çox, yəni, çox sarsıcı hadisədir.
Vüqar Bey,
mən deyərdim ki, bəli.
Aha, özür istəyirəm. Vüqar Bey, siz cümlənizi tamamlayın, buyurun. Gündüz Bey.
Çox sarsıcı hadisədir, amma mən deyərdim ki, bu yəni düzdür, bizim cəmiyyəti yəni bütün dünyada necə deyərlər, biabır eləyəsi bir hadisədir. Amma bundan biz dərs götürməliyik. Bizim cəmiyyət dərs götürməlidir. Maarifləməlidir. Bunlar fərqli düşüncəyə, fərqli geyimə, fərqli insana tolerant yanaşmalıdırlar.
Vüqar Bey, əslində cəmiyyətin bu olaya negativ reaksiyasının arxasında nə dərəcədə məlumatsızlıq dayanır. Deyək ki, biz şərhləri oxuyuruq, bəziləri hesab edir ki, homoseksuallıq bir şüurlu seçimdir. İnsanlar bunu tərbiyəsizlikdən seçirlər, yəni bu əxlaqsızlığın nəticəsidir. Bəziləri hesab edir ki, bəziləri hesab edir ki, hansısa adam zorakılığa məruz qalır, bundan sonra olur. Bundan sonra gey olur. Bəziləri hesab edir ki, insan istəsə gey olmaya bilər, amma olur. Bəlkə biraz aydınlatmaya ehtiyac var məncə dinləyicilərə də faydalı olur.
Ümumiyyətlə ondan başlayım ki, Azərbaycan cəmiyyətində sırf yəni ciddi bəsit məlumatsızlıq dayanır. Məsəl üçün Azərbaycan cəmiyyəti transseksual və gay ayrımı yoxdur. Çünki daha əvvəllər, hətta mən uşaq olanda yadımdadır, INS televiziyası hər zaman gaylər deyərək transseksualları göstərirdi. Və Azərbaycan cəmiyyəti
transseksuallar hər iki cinsin atributlarının üzərində
daşıyanlardırlar və ya bioloji cinslərini dəyişən insanlardırlar. Və Azərbaycan cəmiyyəti əslində bir kostyum geyinmiş bank işçisinin sadəcə digər bir öz cinsindən olan partnyoru olduğu üçün gey olduğunu qəbul eləmir. Və Azərbaycan cəmiyyətinə görə bir insan geydirsə, mütləq qarşı cinsin paltarlarını geyinməlidir, lezbiyandırsə, kişi paltarları geyinməlidir və s. Bu, bəsit məlumatsızlıqdır. Və ikinci hissəsi bunun artıq elmi məlumatsızlıqdır ki, yəqin ki, biologiya və insan anatomiyası dərsliklərində də bu mövzu yoxdur. Çox təəssüf ki, ümumiyyətlə, insanlar adətən öz seçimidir, hormonal və ya tibbi hər hansısa bir pozğunluğun nəticəsidir və zorakılığın nəticəsi olaraq bu üç cür əsaslandırırlar öz inanclarına uyğun olaraq. Amma dünya elmini araşdıranda görür ki, bu belə deyil. Çünki bu dəqiqə dünyanın bir çox universitetləri hətta DNK səviyyəsində bunu araşdırmaq bacarırlar. Eyni ikiz cütlərlə bunu araşdırıblar və dünya elmi hələ bunun hər hansısa bir patologiya olduğunu sübut eləyə bilməyib və buna görə
yəni insanlar doğuşdan mı gey?
İnsanlar doğuşdan LGBT, yəni lezbiyan, gey və ya biseksual və ya transseksual olaraq doğulurlar və bu və bunu müalicə etmək mümkün deyil. Çünki 2 əsr bundan qabaq təxminən beynəlxalq xəstəliklərin klassifikasiyasından çıxardılıb homoseksualizm və beynəlxalq hüququ ratifikasiya edən bütün dövlətlərdə yaşayan həkimlərə homoseksualizm diaqnozunu qoymaq və homoseksualizmi müalicə eləmək qadağan olunur və bu cinayətdir.
Amma bir hadisə barədə danışmışdı mənə, indi Avropada yaşayan gey azərbaycanlı, o belə bir hadisə ilə özləşmişdi. Onun valideynləri Azərbaycanda həkimin yanına aparmışdılar müalicə etmək üçün və həkim onu müalicə adıyla zorlamışdı və o valideynlərinə şikayət etmişdi. Valideynləri həkimə bunu niyə etdin deyə soranda o bu təcrübəyə nifrət yaransın deyə bunu etdim izahını vermişdi və valideynlər də tam razı qalmışdı bu izahdan. Ondan sonra həmin o yoldaş o bu hadisədən sonra bir müddət keçəndən sonra imkan tapan kimi sadəcə Avropaya mühacirət etdi və onun bu müalicə vasitəsilə işgəncəyə məruz qaldığını sübut etdilər orada. İndi Avropada yaşayır. Bu arada dinləyicilərdən sual var, bir neçə belə sual var ki, niyə İsa Şahmarlı mühacirət etmədi?
İsa Şahmarlı heç o mühacirət etmək istəməmişdi, hətta dəfələrlə ona xarici, yəni ümumilli pasport, vatandaşlıq pasportu almaq təklif eləmişdi, hətta təkid eləmişdi, heç o almaq istəmirdi. Çünki onun tək ideyası var idi və hər zaman xaricə gedən bütün insanlardan bayraq istəyirdi. Onun yeganə missiyası idi ki, mən Azərbaycanda qalacağım, bu insanları dəyişəcəm və bir gün hər yerdə LGBT bayrağı dalğalanacaq. Yəni İsanın bütün missiyası bundan ibarət idi və o yəni özünü xaricdə görmürdü heç vaxt. Ona dəfələrlə türk LGBT-lərindən iş müraciəti olub. Hətta bu gün Ankarada Qızılay meydanında İsanın anı mərasimini təşkil eləmişdi türk LGBT-ləri. Orada bir gənc intihara cəhd eləmişdi, səhv eləmirəmsə bu gün. Amma yəni İsa heç Azərbaycandan getmək istəmirdi.
Yəni bunu etmirdi çünki imkanı
yox,
var idi.
İsanın tam imkanı var idi buna. Dəfələrlə təklif etmişdi. Hətta xaricdə mühacirət deyil, gedib müəyyən müddət yaşamağını və o praktikanı özündə hiss eləməyini ki, o Azərbaycana dönmək istəyəcək sonra yoxsa yox, amma olmadı. İsa burada qalmaq və burada nəsə dəyişmək istəyirdi. O deyirdi həmişə ki, hamı çıxıb getsə burada heç nə dəyişməyəcək. Çünki o əslində görmədiyimiz və fərq eləmədiyimiz yüzlərin, minlərin səsini çatdırırdı.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Hörmətli xanım və qonaqlar, Qarabağ qazisi Şamaxıda gənc qız və qey İsa özünə qəsd etdilər. Bu ölkədə çox şeylər olur və olacaq, bəlkə də baş verən olaylara görə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, salam bütün səmavi dinlər qeyliyi qadağan edib, lənətləyir. Elə yanıqlı danışırsınız ki, az qala qəhrəman düzəldəsiz onu. Heyf bu millətə, hörmətlə Əli Sahib imzalı dinləyici yazır. Onun valideynləri o yola düşdüyünə görə qınıyırdı. Yazıq nə edə bilərdi, onu nə isə sıxır, bezdirmişdi. Bu iğrənc şeylər təəssüf bizim ölkəyə ayaq bastı. Xalq da bezib, yazır dinləyici. Avropaya köç barədə sual var imzasız dinləyicidən, cavabı alındı. Çox sağ olun ki, bu mövzuya önəm vermişsiniz. Həqiqətən üzücü xəbərdir. Cəmiyyətimizin əksər hissəsinin məlumatsızlığı ümid edirəm ki, bir də belə üzücü hallara yol açmaz. O ki, qaldı tolerantlığa. Bu barədə məncə danışmaq belə gülüncdür. Bizdə tolerantlıq 1/100 insanda ola ya olmaya. Təşəkkürlər, yenə imzasızdır dinləyici. Ola bizim bu da bir siyasətdir. Şov və təbliğat xarakterli olay da olar. Dində mavilik və qeylik haram buyurulub. Bu da şeytanlıq əlamətidir. Bunu qeyrət hesab etməyin, yazır dinləyici. Belə çıxır, homoseksuallar mədəni ideyası olan biridirlər. Daha sözüm yoxdur sizin kimi şüurlu insanlara. Protivna vas sluşit. Kişi kişi ilə seks yapacaq. Biz də bunları şüurlu və mədəni sayacaq. Belə bir dinləyici rəyi var, imza yoxdur. Qeyrət, namus və vicdan satılmayıb. Nə edək, hamımız indi mavi və lezbiyan olaq. Qardaş, dindarlığa sataşmağa haqqın yoxdur. Heykəli maviyə yox, Rəsulzadəyə qoyaq, yazır dinləyici. Belə, ismarıcı var.
Bəs Rəsulzadəyə heykəl qoyulması üçün nə iş görüb həmin adam maraqlıdır? Yəni, yəqin ki, tam belə yaxşı fəaliyyət göstərməyib ki, heykəl yoxdur hələ indiyə qədər Rəsulzadənin. Və Azərbaycanda ümumiyyətlə üz istəyirəm. Bu qədər geniş şəkildə insanların bir-birinə düşmən kəsilməyinin səbəbin başlıca səbəbi azadlığın olmaması. Cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində mütləq azadlıq vermək lazımdır. Heç olmasa bu bütün bunların axırı heç də yaxşı getmir. Yəni, çox belə biabırçı və çox belə faciəvi bir situasiyadır. İnsanlar danışırlar, böyük əksəriyyət danışır, boş-boş danışırlar və hamı da özünü haqlı hesab edir. Yəni, bu çox bir situasiyadır və hamı bir-birinə düşmən kəsilir. Yəni, bu Çox yaxın belə bu bütün bunlar əslində bir siqnal olmalıdır. Hakimiyyətdə təmsil olanlara, hakimiyyətə, yəni ki bu hadisələr yuxarıdan baxanlara ki, yəni niyə bu qədər insanları bir-birinə düşmən kəsiliblər Azərbaycanda? Yəni bizdə çox keçmədən yəni ki Azərbaycanlı bir Azərbaycançılıq anlayışı var, yəni az da olsa cəmiyyətdə. Yəni birazdan sonra insanlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər Suriyadakı kimi.
Dinləyici yazır, Xəlici xanım, dünəndən bu yana bu mövzu ətrafında gedən müzakirələr məni fikirləşməyə vadar edir. Doğrudan mı biz İslam dininin gözəlliklərindən bir cəmiyyət olaraq bu qədər uzaq? Doğrudan mı biz mənə görə yanlış, ona görə azad həyat tərzi seçib, sonda özünə qəsd edən bir insanın ölümündə cəmiyyətimizi ittiham edəcək qədər bəstiləşə bilirik? Öləndə belə o şəxs Allahı danmır, Allahın buyurduğu həyat tərzindən uzaq durubsa, bu onun günahı, seçimidir. Bir azlığın inancına hörmət etdiyimizi deyib digər insanların inancını aşağılamayaq lütfən. Mən bugün niyə sizi dinləyəndə özümü günahkar kimi qələmə verilən görməliyəm? Jason Statham imzalı, bax belə bir dinləyici yazır bunu. Bu arada maraqlı bir müşahidə dəfn mərasimindən fotoqraf Abbas Atila paylaşıb, o həm də Azadlıq Radiosunda fotolarıyla çıxış edir. Dəfn mərasimində bir hadisə oldu, çətin onu unudam. Homoseksual bir oğlan məzarın yanına gəldi, oturdu, hönkürtüylə ağladı, sonra da əlini açıb Fatihə oxudu. Həmin vaxt ağlıma gəldi ki, homoseksualları qırmaq lazımdır, körpüdən atmaq lazımdır deyən dindarlara bu bir söyüşdür, yazır belə bir dinləyir. Amma niyə dinlə bu homoseksual olan deyək ki dindar yoxdur mu?
Mən sizə bir dənə faktayım, özür istəyirəm. Mən bura gələndə bir neçə gündür ümumiyyətlə İslam bu dünəndən bəri araşdırıram, internetdə materiallar oxuyuram, bir araşdırma oxudum. Ümumiyyətlə bu İslamda, yəni ki bilmirəm, amma Xristianlıqda 11-ci əsrə qədər manastırlarda biz ki Xristianlıq homoseksuallığa çox belə nifrətlə, yəni ki çox ciddi, yəni ki cəzalandırma olub, yəni ki bu ölüm cəzasına bərabər idi, yəni işgəncəli ölüm öldürüblər inkvizisiya dövründə. 11-ci əsrə qədər manastırlarda homoseksuallıq geniş şəkildə yayılıbmış və rahiblər, manaxlar arasında, keşişlər arasında və bunlar arasında gey münasibətləri, homoseksuallıq münasibətləri geniş şəkildə yayılıb və çox sayda əsər var ki, onlardan xatirələr qalan, bunlar açıqca etiraf edilir.
Amma eyni şey Ərəb xilafətinin saraylarında da
eyni şey Osmanlı sarayında olub.
Ərəb poeziyasının böyük bir hissəsi, yəni bu insanın oğlan gözəlliyinə həsr olunmuş şeylər.
Bu 19-cu əsrə qədər, 20-ci əsrin əvvəlinə qədər oğlanbazlıq, pedofiliya, hətta yəni ki bu pedofiliya,
amma homoseksualizm pedofiliya deyil,
onu demək istəyirəm, elə onu deməyə çalışıram. Pedofiliya yəni cinayət sayılır bütün dövrlərdə, hətta Yunanıstanda və qədim Romada homoseksuallıq yaxşı bir şey sayılsa da, yaxşı bir Allah tərəfindən verilmiş bir hədiyyə sayılsa da, pedofillər cəzalandırılırlar və heç vaxt qəbul olunmayıblar. Amma Osmanlı saraylarında, Fars saraylarında bu pedofiliya, oğlanbazlıq, kişibazlıq, homoseksuallıq münasibətləri geniş şəkildə yayılıb, yəni hərəmxanaları olubdur. Yəni bunlar nədir bəs? Bu adamlar da, yəni böyük əksəriyyəti bilirsiniz ki, özlərində fatihlər, yəni ki bayraqdarlar, dinin bayraqdarlar hesab ediblər. Yəni bu olmuş şeydir. Yəni bunu inkar etmək mümkün deyil. Bir insan hər bir şeyə, bütün hər bir şeyə dinlə baxmağın özü belə qeyri-tolerantlıq və zorakılıq əlamətidir. Sən hər şeyə dinlə yanaşırsansa, insanları dinlə yargılayırsansa, sən avtomatik qarşısındakına hörmət eləmirsən. Və bu normal cəmiyyətlərdə tərbiyəsizlikdir.
Bir sual da var Namik imzalı dinləyicidən. Onlar qonaqların fikirlərini bilmək istərdim. Onlar homoseksuallıqla yanaşı insestə də normal yanaşırlar mı? Yəni yaxın qan qohumluğu olan şəxslər arasında intim əlaqələri də qəbul edirlər mi? Belə götürəndə onlar da heç kimə mane olmurlar və heç kimə ziyan vermirlər. Sadəcə maraqlıdır, amma çox az vaxtımız var, amma Vüqar bəy cavab verin lütfən.
Bu sual daha çox təribat xarakterlidir. Buna cavab vermədən ilk öncəki suala cavab vermək istəyirəm. Sırf dinlə bağlı olan sualı. Bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə sırf müsəlmanlar tərəfindən milli qəhrəman Albertin də Yahudi əsilli milli qəhrəmanın da təhqir edirdilər və Yahudidən şəhid olmaz, şəhid İslamlığa aid bir termindir və s. Yəni Azərbaycan çox xoşbəxtlikdən dünyəvi dövlətdir və şəri qanunlar işləmədiyi üçün insanları buna görə mühakimə etməyinə dəyməz və son Abbas'a şəkli ilə bağlı bir qeyd düşmək istəyərdim ki, İsa bir müsəlman olaraq torpağa tapşırıldı və oraya gələn onun dinindən asılı olmayaraq bütün dostların da buna hörmət olaraq Quran-ı Kərimdən ayələr oxudu və onun üçün dua elədi. Çünki onun yəni hər zaman özü üçün dua istəyirdi bizdən. İsa inancılı biriydi.
Və daha bir dinləyici yazır, İslam dinində homoseksualların cəzası onları yüksək bir yerdən ataraq öldürməkdir. Maraqlıdır ki, o homoseksualların əksəriyyəti yəqin ki, inancılı şəxslərdir. Burada belə bir paradoks yaranır, yazır dinləyici.
Yəni, insanlar belə şeylər verirlər, amma ki, bunların heç birisinin elmi və yəni, faktoloji əsası yoxdur. Heç birisinin, yəni, hardan götürürsün bunlar? Yəni, hamı ağzına gələni fakt danışır, yəni, statistika gətirir oradan buradan.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, məyər Allahın qadağı əmri tək bu istiqamətdədirmi? Bəs niyə digər hallar qabardılmır? Fahişələr öldürülmür, şərab içənlərin dili kəsilmir və s. Sadəcə homofobiya yazır. Bu arada oğruların da deyəsən əllərinin
kəsilməlidir. Eyni zamanda İslam'a görə haqsızlığa qarşı susmaq belə cinayətdir. Onda haqsızlığa qarşı gərək heç kim susmasın.
Qalib imzalı dinləyici isə yazır ki, qiyamət gününün gəlməsinin işarətidir seksual azlıqların çoxalması. Bu da belə bir rəy də var. Dinləyicilərdən rəylər çoxdur. Biz onların hamısını oxumaq iqtidarında deyilik, vaxtımız yoxdur. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza gəldik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.